Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен, бүгүн 10 февраль, алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну. Бишкек мэринин орду чуу жаратты, ага президенттин кирише баштаган асындалууда.
Мыйзам боюнча мэрди премьер-министр дайындайт, бирок бардык кадр саясатын Жапаров жүргүзүп жатканын билип эле турбайбызбы?
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери коронавирус Кытайдагы лабораториядан тараган эмес деген тыянакка келишти.
Хубей провинциясындагы жарганактардан алынган үлгүлөрдө коронавирус же башка окшош вирустар табылган жок.
Ошондой эле адис менен маек жана сөз дайра түрмөгү болот. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Райкул Жапарованын ишинен башка иштерде кайра кароого жиберилип жатканын кабарлады. Ал азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнө маек куруп жатып, президент Садыр Жапаровдун бир тууган эжесинин соттук ишине байланыштуу да комментарий берди. Зулушев бул артка кайтарылган көп иштердин бири экендигин айтты.
Бир эле Райкул Жапарованын иши эмес, бүгүн канча деген даже жылуулук жана тест боюнча соттолгондордун иши бузулуп биринчи инстанцияга чыгууда. Тергөөсү туура эмес жүргөн, туура эмес соттолгон арасында саясий буйрутма менен ура-ура кетип калган жактар көп экен да.
Деди ал. Жогорку сот президент Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкул Жапарованы күнөөлүү деп тапкан чечимди 25-январда жокко чыгарып кайра тергөөгө жиберген. Сот муну жаңгачылган жагдайларга байланыштуу кабыл алганын маалымдаган. Учурда ишти экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тергеп жатат. Райкул Жапарова 2007-жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин көмөгү менен Ысык Көл Инвестбанкты тартып алган деп айыпталып, сыртынан 10 жылга соттолгон. Былтыр февралда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Райкул Жапаровага эл аралык издөө жарыяланганын билдирген. Кийинчерээк ички иштер министрлиги ал Польшадан кармалганын, Интерпол Кыргызстанга экстрадициялоо маселесин карап жатканын кабарлаган. Жапарованын кайра бошотулганы тууралуу да маалыматтар чыккан. Президент Садыр Жапаров былтыр ноябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эжесине кылмыш ишинин козголушун саясий буйрутма деп сыпаттаган. Бул арада эксперттер коронавирус адамга жаныбардан жуккан болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму башында турган адистер тобу коронавирус лабораториядан чыккан болушу мүмкүн деген божомолдор чындыкка коошпойт, вирус адамга жаныбардан жугушу мүмкүн деген пикирге келишти. Бул тууралуу саламаттык сактоо уюмунун эксперти Питер Бен Эмбарек 9 февралда Ухан шаарында өткөрүлгөн маалымат жыйынында билдирди. Коронавирустун кайдан чыккан эмгектеген эл аралык топ Ухан шаарындагы бир ай жүргүзгөн ишин соңуна чыгарды. Дүйнөдө 2,3 миллион адамдын өмүрүн алган вирус Ухандагы экзотикалык жан жаныбарларды саткан базардан жайылган деген вариант айтылган. Адистер соңку 2 апта ичинде Ухандагы вирусология институтуна коронавирус алгач жайылган базарга, бул илдетке чалдыккан алгачкы бейтаптарды кабыл алган ооруканаларга барышты. Кыргызстанда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору алмашты. Президент Садыр Жапаров койгон жарлыктарга ылайык дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Аким Токтолиев кызматынан бошотулуп, ордуна Медер Карабаев тайындалды. Бул тууралуу президенттик аппарат кабарлады. Аким Токтолиев бул кызматка 2020-жылдын 13 ноябрында Садыр Жапаров өкмөт башчы болуп президенттин милдетин аткарып турган учурда бекилген. Токтолиев мурда Жапаровдун жактоочусу болгондон улам бул дайындоо кезинде сын пикирлерди жараткан. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эмгек жамааты жаңы жетекчи менен иштешүүдөн баш тарткан. Алар муну Токтолиевдин ашкере динчил экендиги менен түшүндүрүшкөн. Медер Карабаев болсо буга чейин ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматында эксперт болуп иштеген. Навальныйдын тарапташтары өкмөткө каршы акцияга чыгууга чакырышты. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын штабтарынын жетекчиси Леонид Волков өкмөткө каршы акциялардын тактикасын өзгөртүп, үйлөрдүн куроолоруна нааразылыкка чыгууга чакырды. Ал Навальныйдын бошотулушун талап кылган иш чара 14 февралда өтөрүн жарыялады. Кремлдин расмий өкүлү Дмитрий Песков 9 февралда Волковтун чакырыгын комментарийлөөдөн баш тартты. Путиндин келишки сынчысы 44 жаштагы Навальный 17 январда Берлинден дарылануудан келери менен камалган. 2 февралда Москва соту аны Ивер Роше иши боюнча шарттуу жазасын катаалдаштырып, дээрлик 3 жылга кести. Анын камалышына каршы чыккан миңдеген адам кармалды. Кыргызстанда 2021 жылы 100 миллиард сомго жакын салык чогултуу планы коюлду. Мамлекеттик салык кызматы жаңы жылга карата планын көбөйтүп, мамлекеттик бюджетке 96 миллиард сом каражат топтоо милдетин койду. Бул тууралуу азаттыкка аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Мунун ичинен 78 миллиард сом республикалык бюджетке, 17 миллиард сом жергиликтүү бюджеттерге түшөт. Такталгандан кийинки маалыматтарга ылайык, бул 2020-жылкыга караганда 15-17 миллиард сомго көптүк кылат. Бюджет боюнча жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамга ылайык 2021 жылы республикалык бюджеттин киришеси 172 миллиард сом, ал эми чыгашасы 181 миллиард сом болот деп белгиленген. Тартыштык 8 миллиард сомдун чегинде деп мерчемделген.
Рахмат, Эрнис Урматов айтып берген. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 10 февралда Баткенден башка бардык облустардын райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт деп кабарлады. Айрым аймактарга туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын табы Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 16, Талас, Чүй, Ысык Көл дубандарында 7-9 градус жылуу болот. Нарын жергесинде -5, бийик тоолуу райондордо -8 градус. Ал эми Бишкек шаарында күндүн табы +8 градуска көтөрүлөт, жаан жаайт. Бишкектин мэринин милдетин аткарууга Балбак Түлөбаевдин ордуна Эрмек Нургазиевдин дайындалышы чуу жаратты. Нургазиевдин курулуш тармагындагы ызычуулуу иштери жана аялга кол көтөргөн окуясы талкууга түштү. Президент Садыр Жапаров да пикир билдирип, аны кызматка коюуга мүмкүн эместигин жазды. Ошол эле кезде серепчилер кадр саясатында мамлекет башчынын кийлигишип жатканын сынга алышууда. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Бишкек шаардык мэриясы 9 февралда түшкө чейин Эрмек Нургазиев кызматка дайындалгандыгына байланыштуу маалымат жыйын курду. Жыйында Нургазиев кызматка киришүү алдында президентке жолугуп чыккандыгын айтты. Деген менен жыйынга катышкан журналисттер Нургазиевдин программасына эмес, анын буга чейинки кылган иштерине, басып өткөн жолуна көбүрөөк кызыгышты. Мэриянын маалыматына ылайык, Нургазиев Эмма Строй курулуш компаниясынын башкы директору болуп иштеп жаткан. Ушуга байланыштуу анын курулуш тармагындагы күмөндүү иштери социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Айрыкча анын аялды жаакка чапкан видеосу жана ага карата козголгон кылмыш иштери көпчүлүктүн жоопсуз суроосуна айланды. Нургазиев буларга мындайча жооп берди.
Биздин бир өз ишин дош иштерин собраниясы өтүп аткан жерге ал аял киши келип, 3-4 адамдын камерасын ушул сотко даярдап коюп, сүйлөшүп аткан жерден бетинен чагырган. Это почти 1.5 years мурун болгон окуя. Ну, мен дагы көпө реакция болуп кетти, мен да чагыргам. Анысы чын, видео интернетте жүрөт.
Ушул эле күнү түштөн кийин Садыр Жапаров Инстаграмдагы баракчасына Эрмек Нургазиев тууралуу:
Албетте, таза, жаш, идеалуу кадрлар көп. Маектиши келсең, жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес,
деп пикирин жазды. Ошол эле кезде Эрмек Нургазиев Бишкектин башчысы болуп иштей береби же Садыр Жапаровдун пикиринен кийин кызматынан алынабы белгисиз. Ал айрым маалымат каражаттарына берген маегинде иштеп жаткандыгын билдирди. Премьер-министр Улукбек Мариповдун буйругу менен Балбак Түлөбаев 9 февралда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруудан өз арызынын негизинде бошотулган. Түлөбаев былтыркы октябрь окуяларындагы башаламандыктан кийин Бишкек мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Бишкек шаарынын мэрин шаардык кеңеш тандайт. Шаардык кеңештен азыркы курамынын мөөнөтү апрелде аяктайт. 11 апрелде шаар депутаттарынын кезектеги шайлоосу өтөт. Мыйзам боюнча шайлоого 6 ай калганда шаардык кеңеш мэрди кетире да шайлай да албайт. Мындай жагдайда өлкөнүн өкмөт башчысы мэрдин милдетин аткаруучусун кызматка дайындоого укуктуу болот. Ошол эле учурда шаар башчылык кызматка президенттин кийлигишип жатканын серепчилер ар түрдүү жоромолдоп жатат.
саясат талдоочу Мүсүркул Кабылбеков буларга токтолду.
Власть он узурпировал с октября, у нас власть узурпирована.
Садыр Жапаровдун бийлиги былтыр октябрь айында эле узурпацияланган. Мыйзам боюнча мэрди премьер-министр дайындайт. Бирок бардык кадр саясатын Жапаров жүргүзүп жатканын билип эле турбайбызбы? Буга таң калып эле кереги жок. Азыркы баш мыйзам иштеп жатканы менен аны четке кагып коюшкан. Ал эми азыркы кадр саясаты ойрон болгон. Бул кесипкөй адистерден куралган команданын жоктугунан кабар берет.
Ошентсе да коомдун пикири менен бийлик эсептеше баштады дегендер четтен чыгат. Алардын бири Бактыбек Калмаматов.
Коомдук көзөмөл деген институт пайда болду. Башкача айтканда жарандардын ою бийлик тарабынан эске алынып, бийлик өзүнүн кетирип алган алешемдиктерин эске алып, бүгүн ошол мэрди кайра артка кайтарып алышты. Мындайча айтканда жарабайт экенин түшүнсөк болот.
Буга чейин шаар башчысын эл түз шайласын деген демилгелер көтөрүлгөн. 45 депутаттан турган Бишкек шаардык кеңешинде 5 фракция бар. Алардын ичинен КСДП партиясына 13, Республика Атажуртка 12, Өнүгүү Прогресске 8, Мекеним Кыргызстанга 7, Кыргызстан фракциясына 5 мандат берилген. Бишкек шаардык кеңешине соңку шайлоо 2016 жылдын 11 декабрында өткөн. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Шаар башчысын дайындоого байланыштуу теманы улантабыз. Макалада айтылгандай, коомчулукта мэрди эл түз шайлашы керек деген пикирлер да бар. Ошондой идеяны көптөн бери сунуш кылып келаткан саясатчы Равшан Жээнбеков улуттук антикризистик план даярдап президентке жолдогону турат. Ал планда мэр шайлоого байланыштуу да маселе камтылган экен. Равшан мырза менен азыр телефондо маектешебиз. Рашан мырза, Бишкектин мэрин жашоочулар түз шайлашы керек деген идеяны айтып жүрөсүз. Эмне үчүн кала башчысын өкмөт башчы дайындабай, шаардык кеңештин депутаттары шайлабай, тургундар шайлашы маанилүү?
Эми бул дүйнөлүк практика. Бардык демократиялуу ийгиликке жетишкен өлкөлөрдө өзгөчө шаар башчыларын түздөн түз эл шайлашат. Шаар башчыларын түздөн түз эл шайлаганда шаар башчылары биринчи кезекте элге кызмат кылат. Экинчи кезекте шаар башчыларынын өзүнүн күчтүү эл тарабынан берилген легитимдүүлүгү жана полномочиялары болот. Үчүнчүдөн шаар башчысы бюджетти, салыктарды өзү даярдап шаардык кеңеш аркылуу бекиткенге мүмкүнчүлүк алат. Шаардын маселелерин шаар башчы көбүрөөк билет борбордук бийликке караганда. Жана ошол убакта шаар башчы түздөн түз азыркыдай бийликке эмес, өкмөткө эмес, шаардын элине кызмат кылууга кызыктар болот.
Кызыктар болот дегенде элге көз каранды болот деп атап койсок да болобу?
Бизде дайыма шаардык кеңеш шайлайбы же болбосо бийлик өкүлдөрү шайлайбы, анда ал түздөн түз бийликке көз каранды болуп калып атат. Бийлик кимге койсо же болбосо бийликти кимден алса, адам ошол жака кызмат кылат. Элден алса элге кызмат кылат. Эгерде борбордук бийлик премьер министр, президент бере турган болсо же шаардык кеңеш аркылуу шайлана турган болсо аларга көз каранды болуп калат. Ошондуктан бүт бардык дүйнө жүзүндө шаар башчыларын эми жакшы мамлекеттерде албетте түздөн түз эл шайлайт.
Азыр твиттерди карап отурам, бул жерде жарандык активисттердин баштан башта кыймылынын аккаунтунда сиз азыр айткандай сунуш жазылыптыр. Эгер мэр дайындалбай эл тарабынан шайланса, ошондо калаа башчылык саясий эмес чарбалык кызмат болот дептир алар. Ошол эле твитке мындай пикир жазылыптыр: эгерде тургундар шайласа, мэрдин орду ошондо нак да саясий кызматка айланат, дейт.
Туура. Эми бул ар кандай талаш тартыштар болот, албетте дискуссиялар болуп атат бул боюнча. Бирок бүт бардык дүйнө жүзүнүн бардыгында шаар башчылары бул саясий кызмат, анткени шайлоо аркылуу келет. Шайлоодо ар кандай идеяларды, программаларды, атаандаштыкты көргөзөт, өзүнүн карама каршылары менен атаандашат, тирешет, урушат. Бул сөзсүз түрдө саясий кызматка айланат. Канчалык мэр саясий боло турган болсо, ошончолук мэрдин салмагы күчтүү болот. Мисалы, Франциянын көптөгөн президенттери же болбосо башка мамлекеттердин көптөгөн президенттери, мисалы мынакей Англиянын Борис Джонсон, мурда Франциянын президенти Жак Ширак, бардыгы борбор шаарларынын биринчи кезекте мэрлери болгон. Ошол мэр кандайдыр бир деңгээлде саясий иштеткич болот, саясий даярдык болот, саясий чоң фигурага айланууга шарт түзөт, трамплин болот. Мына ошондо гана өлкөдө көптөгөн күчтүү саясатчылар пайда болот, эффективдүү башкаруу, эффективдүү мэрлер жана эффективдүү мамлекетти башкаруу пайда болот.
Акыркы жылдары Бишкекке мэр болгондорду улам кылмыш иши тегерек деп айрымдары камалып соттолуп атпайбы? Бишкекке негизи кандай адам мэр болуш керек?
Эгерде мен эки багытта айтар элем. Биринчи кезекте эгерде азыркы система менен шайлана турган болсо, анда мэрдин бардыгы бизде саясий эмес, бул чарбалык. Же болбосо техникалык мэрлер болот, алардын бардыгы көз каранды, бийликке кызмат кылган, бийликтин айткандан чыкпаган. Шайлоолорду бийликтин кандайдыр бир кыска мөөнөттүү программаларын аткарган гана мамлекеттик кызматчылар, убактылуу башкаруучулар келиши мүмкүн. А эгерде эл шайлай турган болсо, анда сөзсүз түрдө күчтүү саясатчылар келмек. Азыр мен ойлойм, азыркы конструкцияда, азыркы конституцияда, азыркы саясий конструкцияда шаар башына ошол бийлик жактырган, бийликтен айткандан чыкпаган, бийликке ишеним жаратылган гана адам келиши мүмкүн. Эми чарбалык деп айтышы мүмкүн, чарбалык эмес деп айтышы мүмкүн. Негизги критерий бул ошол бийликтин адамы, бийликтин жакыны жана бийликтен айткандан чыкпаган адам мэр болуш керек.
Мен сиз иштеп чыккан 10 пункттан турган улуттук антикризистик план менен таанышып калдым. Анда да жергиликтүү бийлик башындагыларды шайлоо маселесин камтыган экенсиз.
Мен дайыма эле ар бир келген президентке дайыма ушундай сунуштарды берип келатам. Дайыма эле президенттерге бул боюнча ар кандай идеяларды бергем. Азыркы күндө Кыргызстан оор социалдык, экономикалык, саясий жана тышкы саясий кризисти башыбыздан өткөрүп атабыз. Бизге бүгүнкү күндө өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды чечиш үчүн элдин ишеними маанилүү, экинчиси экономиканы көтөрүш үчүн стимулдаштыруу үчүн жана кандайдыр бир инвестициялык агымдарды буруш үчүн бизге тышкы донорлордун ишеними маанилүү. Эгерде биз шаар мэрлерин, мен ошол улуттук кризиске каршы программамда айтылгандай эле шаар мэрлерин, губернаторлорду эл тарабынан шайлай турган болсок, мамлекетте демократиялык баалуулуктарды өнүгүүсүнө шарт түзө турган болсок, мамлекеттик кызматчылардын, өзгөчө мамлекет башындагы адамдардын мамлекеттин бюджетинен алып аткан чыгашаларын кескин кыскартып, мамлекетти ачык кыла турган болсок, анда биз мамлекеттин ичинде жана өзгөчө мамлекеттин тышындагы донорлорго жакшы сигнал берген болобуз да. Аларда кандайдыр бир ишеним жаралат дагы бизге биздин экономикабызга баары сырттан акча алып келбесе болбойт да. Сырттан каражат келбесе биз бюджетти дагы, экономиканы дагы жандандыра албайбыз. Сырттан акча тартууга, сүйлөшүү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошол мен айтып аткан улуттук кризиске каршы программада ошол чет элдик донорлорго сигнал берүү, ушул мэрлердин шайланышы аркылуу демократиялаштыруу аркылуу берилип атат.
Бул сунуштарды президентке бердиңизби ошондо, же азырынча өзүңүздөгү драфтпы?
Мен президентке кабыл алуу боюнча сурандым, ошол өзүмдүн ойлорумду айтайын кризиске каршы деп. Эгерде кабыл алса президент, президентке сөзсүз түрдө өзүмдүн көз караштарымды айтам. Эгер кабыл албасам да, жок дегенде ушул массалык маалымат каражаттар аркылуу айта турган болсом дагы, эгерде керек болсо анда президент жаңы өкмөт пайдаланса болот. Эгерде кабыл алсам да деталдуураак айтып бергенге, кандайдыр бир жазуу түрүндө болобу, программа түрүндө болобу, идея түрүндө болобу бергенге мен анда даярмын.
Биздин маектин темасы негизи мэр дайындоо жана шайлоого байланыштуу болчу. Ошентсе да мен сиз президентке берем деген антикризистик пландагы айрым пункттарга байланыштуу да жаралган суроолорду берип өтүүнү туура көрүп атам. Сиздин планда чек ара маселеси, сот реформасы, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн сынактын негизинде алуу сыяктуу подтемаларды окудум. Арасында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин реформалоо тууралуу да сунуш турат. Ал кандай реформа болот?
Бизде ар бир президент келгенде, ар бир бийлик келгенде, эгерде байкасак, аябаганда чоң бир камоолор башталат. Бизнеске басым башталат, мамлекеттик кызматчыларга басымдар башталат да. Бирок эмнегедир кайсы бир убакыт өткөндөн кийин эле ал билинбей жок болуп кетет дагы, эмнегедир биздин көзөмөлүбүздүн байкообуздан чыгып кетет. Бир караганда эмнегедир коррупция менен күрөшүп аткандай сезим элеп калат. Ал эми убакыт өткөндөн кийин карасак эле Кыргызстан мурдагыдай эле аябагандай коррупциялашкан, дүйнөдөгү эң артта калган жакын өлкөлөрдүн катарында калып 30 жылдан бери уланып келатат. Ошондуктан мен ойлойм, биз баягы кыска убакытка эмес, узагыраак убакытка реформаларды жасаш үчүн биз сөзсүз түрдө ушул укук коргоо органдарын, сот органдарын тез арада реформалашыбыз керек. Анткени укук коргоо органдары менен сот органдарынын экономикага, жакырчылыкка, инвестиция тартууга, бизнестин өнүгүшүнө таасири түздөн түз тиет. УКМК Генералдык прокуратура азыркы күндө сөзсүз түрдө ошол бизнеске шарт түзгөнгө, бизнести мындай басымын азайтканга аракет кылышыбыз керек да. Биринчи кезекте бизде ушул 30 жылдардан бери болбой келаткан УКМКны реформалап, УКМКдан экономикалык кылмыш менен күрөшүү тергөө функцияларын алып, өз алдынча мисалы Россиядагыдай, Украинадагыдай, Европанын мыкты мамлекеттериндегидей өзүнчө түзүп, УКМКнын базасында чалгын, контрчалгын жана терроризм менен гана күрөшүү функцияларын калтырса, анда бул экономикага, мамлекеттин өнүгүшүнө айбагандай чоң позитивдүү таасир тийгизмек.
Рахмат. Азаттык радиосунда саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков ой бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым. Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын уч кай мазмуну. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери коронавирус адамга жаныбардан жуккан болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору алмашты. Акин Токталиевдин ордуна Медер Карабаев дайындалды. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары өкмөткө каршы акциялардын тактикасын өзгөртүп, үйлөрдүн короолорунан нааразылыкка чыгууга чакырды. Кыргызстанда 2021 жылы 100 миллиард сомго жакын салык чогултуу планы коюлду. Иран Орусиянын Спутник V вакцинасы менен эмдөөнү баштады. Дональд Трамптын адвокаттары импичмент боюнча сот жүрүмүн мыйзамсыз деп санашат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Бул Азаттык радиосу, бүгүн 10 февраль. Дүйнөнү торгон коронавирус Кытайдагы лабораториядан тараган эмес. Мындай жыйынтыкка дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери баштаган топ Ухань шаарында иликтөө жүргүзгөндөн кийин келди. Адистер вирус адам баласына жаныбардан жуккан деп эсептешет, бирок кандай жол менен экенин дагы эле изилдөө зарыл. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
9 февральда Уханьда өткөн пресс-конференцияда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперти Питер Бен Эмбарек лабораториядагы кокустук деген гипотеза менен вирустун калкка жугушун түшүндүрүү мүмкүн эмес деп билдирди.
The findings suggest that the laboratory incident
биз чогулткан фактылар вирус илимий лабораториядан кокустан тарап кеткен деген божомол чындыкка коошпой турганын көргөздү. Вирустун келип чыгышын изилдеген болочок иликтөөлөрдө бул гипотезага таянууну сунуш кылбайбыз.
Understanding of the origin of the virus.
Эмбартын айтымында топтун колундагы алдын ала маалыматтарга караганда вирустун кайсы бир тирүү организм аркылуу жайылуу ыктымалдыгы жогору. Муну кошумча иликтеп жакшылап изилдөө керек, деди эксперт. Эл аралык адистерден куралган миссия 2019 жылдын декабрында коронавирустун жаңы түрү биринчи болуп катталган Ухань шаарында бир айга чукул иш алып барды. Топ вирустун кандай жолдор менен кайсы жерден кантип тараганын билүү максаты менен Кытайга жөнөгөн. Бейжин көз каранды эмес иликтөөгө көпкө чейин макул болбой акырында көнгөн. Кытай бийлиги 2019 жылдын 31 декабрында белгисиз этиологиядагы вирустук пневмониянын 27 учуру тууралуу кабарлаган. Вирус жайыла баштаганда Уханьдагы жаныбарлар базары жабылган. Анткени вирус дал ошол жакта сатылган жарганаттардан тараган деген шек пайда болгон. Башында Кытай укмуштуулары коронавирус жарганаттардан башка жаныбарларга жабышып, андан адамга жукса керек деп божомолдоп жатышкан. Конспирология теориясына карабай, көпчүлүк илимпоздор жаңы вирус жасалма жол менен чыкпаганын айтып келишти. Бирок ал кантип адамга жукканы, мал жандык саткан базарданбы же Ухандагы вирус изилдөө лабораториясынанбы, мунун баары белгисиз болуп, көптөгөн талаш тартышка жем таштаган. Эми болсо эл аралык адистер вирус башка жерден чыккан, эпидемия базардан күчөп кеткен болушу мүмкүн деген ойго ыкташканын айтышат. Ошол эле маалда жарганаттардан адамдарга кайсы түрү аркылуу жукканы да белгисиз болууда. Кытайдын саламат сактоо комиссиясын жетектеген Лянь Ванян COVID-19 коронавирусу Уханьда 2019 жылдын декабрына чейин бар болчу деген далилдердин табылбаганын ошол эле маалымат жыйынында белгиледи.
Хубей провинциясындагы жарганаттардан алынган үлгүлөрдө коронавирус же башка окшош вирустар табылган жок. Кытайдын башка жерлериндеги жапайы жаныбарлардан алынган анализдер да коронавирустан таза болуп чыкты.
Эмбарек билдиргендей, вирус Уханьга саякатчылар алып келген же Кытайдын башка аймактарынан, балким чет өлкөлөрдөн ташылган, тоңдурулган эт продукциясы аркылуу тараган болушу мүмкүн. Адис мындан аркы иликтүү Кытайга гана эмес, азиялык башка өлкөлөргө, башка чөлкөмдөргө көңүл бурушу керек деп эсептейт. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперттери 14 күндүк карантинден кийин пандемиянын булагы делген бир катар жайларга, анын ичинде жапайы жандык базарына барып кетишти. Алар Уханьдагы вирусология институтунда да болушту. Илимий мекеменин окумуштуулары дүйнөдөгү эң кооптуу илдеттерден COVID-19 алып келген коронавируска окшогон вирустарды изилдешет. Жогоруда айтылгандай далилдер болбосо да жаңы коронавирус ошол лабораториядан тараган болушу мүмкүн деген божомолдор өзгөчө пандемиянын башында көпкө чейин айтылып келди. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп жана тарапташтары вирусту атайлап жайылтышкан деген кутум теориясын карманып, Бейжиндин нааразылыгына карабай америкалык лидер илдетти Ухань же Кытай вирусу деп аягына чейин атап жүрдү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми сөз даяра түрмөгүн угалы, аны Шайлобек Дүйшеев даярдаган.
Ааламга кеткен шоораты деген сөз бар. Аалам деген дүйнөчүсү дегенди түшүндүрөт. Демек дүйнөгө кетти шоораты деп жатат. Ал эми шоорат деген сөздүн мааниси атагы, даңкы, белгилүүлүгү, даңасасы, даражасы дегенди билдирет экен. Демек ааламга кетти атагы, ааламга кетти даңкы деп түшүнсөк болот. Балдарга куру эрежелерди жаттата берип, көптөгөн сөз маанисин билбей калышпадыбы? Ажыт деген сөз бар. Орус тилдүү кыргыздарга түшүнүктүү болуш үчүн орусча котормосунда айта кетели. Ажыт деген суйт, сушнос деп которулат экен. Манас эпосунда Алмамбет Кытайдагы айлакерлик мектебинен окуган кезин алдап туруп аларды, амалым бүткүл үйрөндүм, ажытын билдим дүйнөнүн деген. Ажытын деп маңызын, маанисин, сырларын билдим дүйнөнүн дегендегиси. Карыя саясатчыны карап туруп, илимпос аалымдар иштин ажытын айтса, сен балам ажыт эмес, аңызын айтат турбайсыңбы деп басып кетти дейт. Бул деген бир жагынан кыргыз саясатчыларына туура келет. Карыя саясатчыга илимпос окумал адамдар иштин далилдүү чындыгын айтса, сен кайдагы бир уккан жалган ушагайыңды айтат экенсиң да дегени. Аңыз кеп деген айың кеп, жалган кеп, ушак кеп дегенди билдирет. Арак деген сөз бизге араб тилинен кирген. Окубаган айрымдар арака арабтын атын жармаштырдың деп социалдык түйүндөрдөн бетти тытып жиберери турган иш. Бирок илим билими барлары аракты дүйнөдө биринчи ойлоп тапкан байыркы араб окумуштуулары болгонун, арак деген адегенде дары катары чыгарылганын, анан адамдар аны дары катары пайдаланып жүрүп, кийин ичкиликке өткөрүп жибергенин билишпес чыгар. Арак Манаста да бар. Кымыздан арак тартсын де, кызыгы журттан ашсын де деп көкөтөйдүн ашын бирерде баласы бокмурун аш берүүчүлөргө тапшырма берет эмеспи? Анан арака тоюп алган нескаралар мааникер күлүгүңдү бизге бересиң деп кыргыздарды жөөлөгөн эле го. Арка деп коет, арты, аркасы, ар жагы деген мааниде. Совет доруна чейин түштүк кыргыз, түндүк кыргыз дебей эле анжиян арка кыргыздар деп айтып келген. Же түштүк кыргыздар анжиян кыргыздары, түндүк кыргыздар арка кыргыздары деп аталган. Ушул абдан туура аталыш болгон. Азыр деле ушуга кайтсак жаман болбош эле байыркы ата бабаларыбыздын арбагы үчүн. Арман деген сөз негизи эңсеп жүрүп жете албай калган максат, аткарылбай калган кыял дегенди түшүндүрөт. Бул жагынан бизге караганда казактыгы туурараак. Адам баласы жаралгандан берки арманына эми жетти дейт. Бирок бизде сөз маңызы бузулуп, кайгы муң дегенге оошуп кеткен. Аябай арманга батып турду дейт. Арманы күчөп баратат, токтоткулачы дейт. Бизде арман деген аты бар балдар кыздар да сейрек учурайт. Казактарда болсо арман аттуулар арбын.
Сөз даяра түрмөгүн Шайлобек Дүйшеев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 10-февралдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Саламатсызбы, 10 февральдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын өзөгүн. Кыргызстанда пневмонияга чалдыккан балдардын саны улам көбөйүүдө. Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борбору кошумча 150 орун ачып, ал деле толуп калды.
Мындай ооруга биринчи жолу кабылдык. Аябай коркунучтуу экен. Температурасы 39.5 чейин болот. Жөтөп атты.
Бул темага Сергек жашоо түрмөгүндө токтолобуз. Ошондой эле адабий түрмөк болот, анда Кубатбек Жусубалиевдин «Гимн» деген чыгармасын айтып беребиз. Кутман таңыз менен уктуруунун башында Эрнис Нурматовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Башкы прокурор Курманкул Золошев Райкүл Жапарованын ичинен башка иштерди кайра кароого жиберилип жатканын кабарлады. Ал Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнө маек куруп жатып, президент Садыр Жапаровдун бир тууган эжесинин соттук ишине байланыштуу комментарий берди. Золошев бул артка кайтарылган көбүштердин бири экендигин айтты. Кыргызстандын жогорку соту президент Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарованы күнөөлүү деп тапкан чечимди 25-январда жокко чыгарып, кайра тергөөгө жиберген. Сот муну жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кабыл алганын маалымдаган. Учурда ишти экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тергеп жатат.
Бир эле Райкүл Жапарованын иши эмес, бүгүн канча деген даже жылуулук жана тест боюнча соттолгондордун иши бузулуп, биринчи инстанцияга чыгып, тергөөсү туура эмес жүргөн, туура эмес соттолгон арасында саясий буйрутма менен ура-ура кетип калган жактары көп экен да.
Деди Курманкул Золошев. Кыргызстандын жогорку соту президент Райкүл Жапарова 2007-жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин көмөгү менен Ысык Көл Инвестбанкты тартып алган деп айыпталып, сыртынан 10 жылга соттолгон. Былтыр февралда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Райкүл Жапаровага эл аралык издөө жарыяланганын билдирген. Кийинчерээк ички иштер министрлиги ал Польшадан кармалганын, Интерпол Кыргызстанга экстрадициялоо маселесин карап жатканын кабарлаган. Жапарованын кайра бошотулганы тууралуу маалыматтарда чыккан. Президент Садыр Жапаров былтыр ноябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эжесине кылмыш иши козголушун саясий буйрутма деп сыпаттаган эле. Эксперттер коронавирус адамга жаныбардан жуккан болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму башында турган адистер тобу коронавирус лабораториядан чыккан болушу мүмкүн деген божомолдор чындыкка коошпойт. Вирус адамга жаныбардан жугушу ыктымал деген пикирге келишти. Бул тууралуу саламаттык сактоо уюмунун эксперти Питер Бен Эмбарек Ухан шаарында өткөрүлгөн маалымат жыйынында билдирди. Коронавирустун кайдан чыкканын иликтеген эл аралык топ Ухань шаарындагы бир ай жүргүзгөн ишин соңуна чыгарды. Дүйнөдө 2.3 миллион адамдын өмүрүн алган вирус Уханьдагы экзотикалык жан жаныбарларды саткан базардан жайылган деген вариант айтылган. Кыргызстанда дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору алмашты. Президент Садыр Жапаров 10 февралда кол койгон жарлыктарга ылайык дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Акин Токталиев кызматынан бошотулуп, ордуна Медер Карабаев тайындалды. Бул тууралуу президенттик аппарат кабарлады. Акин Токталиев бул кызматка 2020-жылдын 13-ноябрында Садыр Жапаров өкмөт башчы болуп, президенттин милдетин аткарып турган учурда бекиген. Токталиев мурда Жапаровдун жактоочусу болгондон улам бул дайындоо кезинде сын пикирлерди жараткан. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын эмгек жамааты жаңы жетекчи менен иштешүүдөн баш тарткан. Алар муну Токталиевдин ашкере динчил экендиги менен түшүндүрүшкөн. Ал эми Медер Карабаев буга чейин ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматында эксперт болуп иштеген. Навальныйдын тарапташтары өкмөткө каршы акцияга чыгууга чакырышты. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын штабтарынын жетекчиси Леонид Волков өкмөткө каршы акциялардын тактикасын өзгөртүп, үйлөрдүн курулууна нарызылыкка чыгууга чакырды. Ал Навальныйдын бошотулушун талап кылган иш чара 14 февралда өтөрүн жарыялады. Кремлдин расмий өкүлү Дмитрий Песков 9 февралда Волковтун чакыргын комментарийлөөдөн баш тартты. Путиндин келишки сынчысы 44 жаштагы Навальный 17 январда Берлинден дарылануудан келери менен камалган. 2 февралда Москва соту аны Ефроше иши боюнча шарттуу жазасын катаалдаштырып дээрлик 3 жылга кести. Анын камалышына каршы чыккан миңдеген адам кармалды. Кыргызстанда 2021-жылы 100 миллиард сомго жакын салык чогултуу планы коюлду. Мамлекеттик салык кызматы жаңы жылга карата планын көбөйтүп, мамлекеттик бюджетке 96 миллиард сом каражат топтоо милдетин койду. Былтырыл азаттыкка аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Мунун ичинен 78 миллиард сом республикалык бюджетке, 17 миллиард сом жергиликтүү бюджеттерге түшөт. Такталгандан кийинки маалыматтарга ылайык, бул 2020-жылкыга караганда 15-17 миллиард сомго көптү кылып жатат. Бюджет боюнча жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамга ылайык 2021-жылы республикалык бюджеттин киришеси 172 миллиард сом, ал эми чыгашасы 181 миллиард сом болот деп белгиленген. Тартыштык 8 миллиард сомдун чегинде болот деп мерчемделген.
Эрнис Турматов айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз дареги azattik.org.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Кыргызстанда пневмонияга чалдыккан балдардын саны улам көбөйүүдө. Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борбору кошумча 150 орун ачып, азыркы тапта анын баары толгон. Ошондой эле коронавирус ага кошумча Кавасаки синдрому да катталууда. Сергек жашоо түрмөгүндө балдардын абалы тууралуу айтып беребиз. Аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Пневмонияга чалдыккан балдарды дарылоо үчүн Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборуна кошумча 150 орун ачылган. Азыр анын баары толуп батпай калгандарына дагы палаталар каралууда. Аларды дарылоочу дары дармектердин айрымдары мамлекет тарабынан бекер берилсе, кээ бир кымбат баалуу дарыларды акимдер сатып алууга мажбур. 4 жаштагы Сабина ооруканага түшкөнүнө 3-4 күн болуп калды. Ал пневмония менен алгач ирет ооруп жатканын апасы айтат.
Кызым Сабина аты, жашы 4 жашта. Мындай ооруга биринчи жолу кабылдык. Аябай коркунучтуу экен. Азыр Кудайга шүгүр баары жакшы. Поправкага кетип атабыз. Азыр жакшы, кызым күлүп тамак жеп ойноп калды. Биз үйдө 3-4 күн жаттык ооруп. Высокий температура менен. Температурасы 39.5 чейин болот. Жөтөлүп атты. Мен айылда ФАПка кайрылгам. Ошол жактан антибиотиктер жазып берген. Антибиотиктер жазып берген. Ичип атканбыз, ал деле жардам берген жок да. Биз Мурасолдо конушунан билдик.
Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборунун реанимациясында 20 орун тең балдарга жыктолгон. Көзүн ача албаган ымыркайдан тарта 16 жашка чейинки бөбөктөр өпкө кагыны, коронавирустан күчөп кеткен Кавасаки синдроми менен жабыркап, дем ала албаганы жасалма дем алдыруучу жабдууга туташтырылып, айнектүү эшиктин артындагы коридордо кырка тизилип жатышат. Борбордун директору Камчыбек Узакбаев реанимациялык бөлүмгө бир күндө бир нече ирет кирип келет.
Азыр мына өзүңөр көргөндөй реанимация полный да, абдан толтуруп күндө эртең менен баягы отделениеге которобуз, жакшы болгондорду кайра чыгарабыз, анан кайра түшүшөт, анан эми баягы запаста аппаратта турса, мисалы биринчи этаждагы жанагы новорожденный реанимациябызда аппараттар жетишпейт да, ошол жака көбүнчө аппарат керек. Жана айттыкго 5-6 аппарат болсо жакшы болот эле.
Балдар арасындагы өпкө кагынынан тышкары азыркы тапта Кавасакиге окшош синдромго чалдыккандар көп катталууда. 9 февралдагы эсеп боюнча жалпы 30 чукул балада бул оорунун белгилери аныкталып, 15 анализинен Кавасаки синдрому чыкты. Дагы 15 баланын анализинин жыйынтыгын адистер күтүп жатышат. Камчыбек Узакбаевдин айтымында Кавасаки синдромуна чалдыккан наристелерди дарылоо кымбат жана өтө кыйын болууда. Бактыга жараша алардын арасында өлүмгө учурагандар каттала элек.
Ошо жанагы ковидтен кийинки азыркы өзгөчөлүктөрчү ошо аутоиммунный оорулар дагы козгоп атат да. Алар дагы аутоиммунный деген эмне, ошо иммунитети начар балдарда алардын дагы оорусун жана ковидтен кийин толук калыптандыруу процесси жүрбөсө алар дагы козголуп ошо аутоиммунный оорулардын саны дагы азыркы учурда көбөйүп атат. Бүт региондордон Кыргызстанданчы ошондой синдром менен баягы ооругандардын баардыгын биздин борборго жиберип атат. Аларды дагы бүгүнкү күндө дарылап атабыз да. Аларды дарылаганга абдан кымбат дарылар керек да. Азыр дары дармек менен эми мамлекет колунан келишинче, биз колубуздан келишинче максимально берип атабыз. Анан инаталары жардам берип атат. Азыр эми саламаттык сактоо министрлиги дагы бир 90 коробка тонзумолак деген дары керек. Абдан биринчи ошол дары керек. Ошону дагы Россия жардам берди.
Январь-февраль айларында балдар арасында өпкө кагыны менен жабыркаган учурлар абдан көп катталууда. Буга чейин деле балдар арасында пневмониянын көрсөткүчү жогору болуп келген. 2019 жылы 31 000 киши пневмония болсо, алардын 29 000 балдар эле. 2020 жылдын статистикалык жыйынтыгы али чыга элек. Ошентсе да оорукананын эшигин сагалап, дарыгердин кабыл алуусун күткөн, дене табы көтөрүлүп, шалдыраган балдарын көтөргөн ата энелердин кезеги узун. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун пульмонология бөлүмүнүн жетекчиси Динара Кабаева мезгилдик сасык тумоо, пневмония жана коронавирус аралашып балдарды бир топ кыйнап жатканын айтат.
Бул приемное отделение да, эки комнатабыз бар. Биякта балдарды сортировка жасайбыз. Оор балдар келгенде биринчи помощь беребиз. Кислород жетишпеши, концентратор бар, кислород бар. Оорулар азыр көп, себеби сезонный подъем деп коебуз, оорулар көп келип атат. Себеби азыркы маалда биздин эле центр ошондой ооруларды кабыл алат. Пневмония менен оор балдарды жаткызабыз. Мындай балдар оор эмес, аларга дары жазып үйүнө жиберип атабыз.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Пневмония оорусуна кабылган балдардын арасында мурда өнөкөт оорусу барлар басымдуу болууда. Аларды айыктыруу, медициналык жардам көрсөтүү да бир топ кыйынчылыктарды жаратып жатат. Невролог дарыгер Нурмухамед Бабажанов тубаса шал оорулуу, майыптыгы бар нерселердин абалы өтө кыйын экенин, ата энелер балдарына жетиштүү кам көрүп, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо зарылдыгын эскертет.
Бүгүнкү күндө жанагы биздин нервлор балдар мүмкүнчүлүгү чектелген майып болгон балдарга оор дарада болуп атат. Анткени и коронавирус, и любой вирус инфекциясы буларга булар оор көтөрүп атат да, курч болуп атат булардыкы, жатып калып атат. Алардын өзүлөрүнүн кыймыл аракеттери аз болгондуктан, дагы берди пневмония болгондуктан эң негизги пневмониясы оор абалда өтүп жатат да. Жана тамак ичкенде калып кеткендер күчөйүп атат эле. Ошондуктан бул чоң маселе болуп атат. Азыр бизде көбүнчөсү аларды жанагы трахеостома коюп демалдырып ошо туура келе атат, тамагына салып туруп ошого алышка керек болуп атат. Аларга баардыгына концентратор керек болуп атат, кислород керек болуп атат. Ошондуктан алар оор көтөрүп, ошон үчүн бизде азыр оорун жок болуп атат, больнойлор көбөйүп. Ошо именно мүмкүнчүлүгү чектелген майып балдар осложнение болгондуктан, пневмония менен оорогондуктан.
Ал эми борбордун директору Узакбаевдин айтымында, өпкөсү кагынган балдар үчүн кычкылтек концентраторлору жеткиликтүү болгону менен жасалма дем алдыруучу жабдуулар жетишсиз. Кыргызстандын балдарына тез аранын ичинде диагноз коюу үчүн көчмө мобилдик рентген да жок. балдарды кадимки эле стационардык чоң рентгенге салышууда. Мобилдик рентген алуу маселеси азыркы тапта Саламаттык сактоо министрлигинде каралып жатат. Буга кошумча кесипкөй адистер өзгөчө аймактарда тартыш болууда.
Эгерде биздин райондорду, региондорду карасак, ал жакта кадрлардын жетишсиздиги буга чейин деле бар болчу, азыр дагы да. Бирок азыркы биз Кавасаки синдром боюнча уже 4 айдан бери региондордогу врачтарга абдан катуу иштерди жүргүзүп атабыз. Азыр айтып коюш керек, мынгу региондон келгендер уже жанагындай Кавасаки подобный синдром менен уже жарым жартылай текшерилип келип атат да. Кислородный концентраторлор абдан жетиштүү да, толугу менен жетиштүү да. Анан жанагы искусственный аппарат, вентиляция деп атпайбы, жазалма дем алуучу, алар оорулар абдан көп келип калган убакта жетишсиз болот да. Андан башка мындай бир жанагы мобильный рентген аппарат керек. Анысыз дагы бүгүнкү күндө ушу Саламаттык сактоо министрлиги жакын каранын ичинде сатып беребиз деп атышат. Азырынча бизде жок да.
Азыркы тапта Бишкектеги 3 оорукана инфекциялык ооруга чалдыккан балдарды кабыл алууда. Жууш доорулардын клиникасы коронавирус деген диагноз ПЧР анализи менен тастыкталгандарды дарыласа, улуттук эне жана баланы коргоо борбору пневмония, Кавасаки окшош синдромдору бар балдарды, Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасы ичек карын инфекциясына чалдыккандарды дарылоодо. Дарыгерлер кыш айларында күчөгөн жууш доорулардан балдарды коргоонун негизги жолдору катары көп адам чогулган жерлерге барбоо, өздүк гигиенаны туура сактоо экенин айтышууда. Айрыкча жай айларында коронавирус менен жакындары же өздөрү ооруп айыккан балдар менен катар эле өнөкөт оорусу бар же майыптыгы бар балдар сезондук сасык тумоого чалдыкса пневмонияга айланып кетүү коркунучу жогору болууда. Пневмониянын негизги белгилери баланын дене табы көтөрүлүп, жөтөл жана өпкөсүндө кырылдаган үн пайда болот. Ал эми Кавасакинин башка белгиси бала алсырап денесине майда кызыл бүдүрлөр чыгат. Эки оору тең, бала үшүп калса күчөп кете турган оор дарттардан экенин дарыгерлер эскертип беришет. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери коронавирус адамга жаныбардан жуккан болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору алмашты. Акин Токталиевдин ордуна Медер Карабаев дайындалды. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары өкмөткө каршы акциялардын тактикасын өзгөртүп, үйлөрдүн короолорунан нааразылыкка чыгууга чакырды. Кыргызстанда 2021 жылы 100 миллиард сомго жакын салык чогултуу планы коюлду. Иран Орусиянын Спутник V вакцинасы менен эмдөөнү баштады. Дональд Трамптын адвокаттары импичмент боюнча сот жүрүмүн мыйзамсыз деп санашат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыда адабий түрмөк, бул ирет Кубатбек Жусубалиевдин гимн деген аңгемеси жөнүндө айтып берели деп турабыз. Уктурууну Бекташ Шамшиев даярдаган.
Атыл айтып тургандай гимн шаңдуу, салтанаттарда жаңырчу музыкалык чарма. 70 жыл ашуун эстер деген эңгезер өлкөнүн гимнин ырдап, мектептеги чакан иш-чаралардан тарта бардык жерде кылым турсак кыйшайгыз коммунисттик империянын гимни жаңырып турчу. Айбирок маалы келсе Карфаген деле урайт дегендей убакыт сааты жеткен экен. Мындан 30 жыл илгери коммунисттик империя күп этип кулап түштү. Чаңдын арасынан мурдагы 15 саясий республика өз алдынча эгемен өлкөлөр болуп чыга келишти. Ар биринин өзүнчө гимни, туусу, борбору, тили, дагы башка жүрөлгө шааниси менен күн көрүп келатышат. Кубатбек Жусубалиевдин аңгемеси гимн тууралуу саясий максатты көздөгөн чарма деле эмес. Айбирок раматылык социалисттик реализм эрежесине карамача каршы келген чарма кайыбынан болуп 1980 жылы Мугалимдер газетасына чыгып кеткен. Гезит редактору белгилүү жазуучу Жунай Мавляновдун коомдук кадыр баркынан чочулаган адабият идеологдору ал кезде чарымага катылышкан эмес. Бул болсо авторуна идеялык айып тагып, советтик турмушту бузуп жатат деп айгай салып чыгышмак. Бороондуу күндө буюккан кемпир тагдырын жазган автор советтик турмушту бурмалаган, кантип эле советтик адам буюп калсын, совет элинин барар жолу белгилүү коммунизм деп алабакан көк сойлун көтөрүп чыккандар болбодубу? Аман Саспаевдин Сарала ит аңгемеси да ошондой тагдырга туш келген. Андай мисалдар кыргыз совет адаятынын бир кылымга жетпеген тарыхында толтура болду. Иши кылып Жусуп Алиевдин аңгемеси идеалык айыпка жыгылбады. Бирок жазуучунун Муздактуу балдар романы чыга элек жатып, идеалык айыпка жыгылып, эчен жыл катылып жаткан. Кимдин тагдыры бул жагынан алганда бактылуу деп койсо болот. Тоонун боруна коммунисттик ураан жазышмак болуп, анын илеп белгисине коюлчу чоң акташты бийик боорго жеткириш мектеп окуучулары үчүн тозок жумушка айланат. Кыйналып кысталып көптөп ташты жеткирчү жерине жеткирип даярдап койгон чуңкуруна коюлду ишкенде таш дөңгөлөнүп ылдый качат. Окуучулардын бири айткандай, ушул аппак тумалык таш окуучулардын тоюн үч көргөндөн көрсөттү. Андай тойду айылдын балдары канча күндөн бери көрүп жатышат. Ураандын болгон тамгалары ордуна тизилип жайгашылган, аларды кесит менен жаап, майда таштар менен бастырып коюшкан. Ураан кимин ырдалып, мектеп алдындагы салтанаттуу жыйындан кийин ачылыш керек. Алыстан коммунизмге карай алга баралы деп бажырайып көрүнүп турушу керек. Сүйүү, эркиндик, эмге, КПССге даңк, жолуңар шыдыры болсун. Адыр бети өзүнчө эле саясий ураандардын бурчу. Жалаң эле адыр эмес, айылдагы үйлөрдүн, сарайлардын дубалдарына да ураандар жазылчу. Бул жерден жакшы көрүнбөй жатпайбы? Ошол ураан жазылчу дубалды жакшылап актап, анан көбүнесе кызыл бояк менен келиштире жазылган ураандар ар бир айылда атүгүл кишилери батпаган шаарларда жайнап турчу. Балдарга баш көз болчу агай түндө кичине пырпырап алган экен, азыр уктап жатат.
Мейлиңиз дедик. Эмне дейли? Пырпырабаңыз дейлиби? Мейлиңиз дейбиз. Ушул киши райондон келген кишилерден уялабы, же мектептен көчүрүп тынышат деп коркобу? Көркөө чыккан жакты балды, көркөө дегеним күн. Мындан буякка дагы ушинтип айтсам, айып этпегиле, коркпогула. Биздин чоң энебиз күндү ушинтип атайт. Бизге бир нече жолу шыбатты. Ойноп, үй куруп, эшикте жүрүшкөндө бир шыбатты. Баары бир тешип чыгышат, же көзөп киришет, анан жөн койду. А бизге кайра жакшы, алар болбосо эмдигиче эриккенден өлүп калат элек. Чын да, эригип өлүп калабыз. Биз окуган класс ошол дубал жакта.
Окуучулардын эрмеги ошол дубалдын кычыктарынан өтүп кеткен күндүн нурлары болчу. Бир чети жакшы, муздак дубалды жылытып, балдардын суз дүйнөсүнө жарык киргизип, көңүлүн ачып эт. Кечээ чырайлуу болсун деп томолок аппак ташты сайдын жанынан тоо башына томолотуп чыгышкан. Кудум, Сизифтин зыл ташындай оор, ансы токто деген жерге токтосо гана. Баарысы бир тең ушул чырайлуу таштын азабы бир тең болду.
Баарынан чоң, баарынан чырайлуу, чырайын чылап ичесиңби десеңер, баарынан ачык, даана кылып жазабыз деген урааныбыз ошол. Азырынча үстүн гезиттер менен жаап, таш менен бастырып койгонбуз. Болбосо шамал учуруп кетет. Бүткөндө ачабыз. Жок, азырынча ачпайбыз. Жазып бүткөнүн бүткөнбүз. Бирок дагы бар. Ушуну алып барсак эле бүтөт. Кечээ кызмат кылар жерине жеткирип, кызматы чекит болуш. Эми бышыктап коюп жатканыбызда жаны бар немедей түзгө кулап кирип кеткен. Мурдагы күнү болсо, жакын калганыбызда бир нерсе болуп эле колубуздан кантип качырып жибергенибизди өзүбүз билбей калдык. Мурдагы күндүн аркы күнү болсо, чокунун жарымына алып барганыбызда түн жетип келип калтырдык да үйлөргө кеттик. Кайра эртеси келсек, баягы караңгы кирип кеткен жердеги ордунда жок. Карасак, дагы түздө жатат. Түздөн таптык. Мурдагы күндүн аркы күнүнүн аркы күнү болсо, чокуга жеткенде качырып жиберип, аз жерден ошол тапта үстү ачык машинанын ичи менен жык, маңдай теске тизилише отуруп алышып, ырдап жолдо өтүп баратышкан аялдарды аш айран кыла жаздадык. Аппак томолок таш машинанын үстүнөн так түйүлүп секирип өткөндө аялдардын ыры суу куйгандай лып басыла түштү. Аялдардын оозунан ак ит кирип, сары ит чыгып жатат дейсиң. А биз болсо шопурдун урулга жата калып качып өткөнүн көрүп өлүп калдык. Өлөсүң да.
Жамы совет элин коммунизм күндөгөн ураандын чекитин тоого алып чыгыш тозоктун тозок жумушуна айланды. Байкуш социализм 70 жыл ашуун апакай ташты алып чыгып, толуктарга коммунизм эмнекенин көрсөтөм деп жүрүп, картайган деле билбей калды окшойт. Балдар кемде сабактан бошоп, урандын акыркы чекитин коюу үчүн күндө тоого ташты молотуп бийикке чыгышы керек. Бийиктен баары көрүнөт. Байкуш балдар жалаң уран таш тоголотпой, сакман, чөп жабык, пахта терим, чарбанын болгон жумуштардын баарына жардам кылышат. Жоктой алышпайт. Коммунизмге барчу жолдогу бекер жумушчу күч эч кимге арызын айтпайт. Чыгар десе чыгарышат. Биз да жайында, жазында, күзүндө колхозду иштейбиз, жардам беребиз. Бүкүр табилчибиз бар. Бизди атасынан калгансып, алдына салып айдап алат, дейт автор. Колхоздун иши бүтмөк беле, балдар кемне? Айткан жумушун кылып, ошол жерде да өздөрүнө эрмек таап, чирт көрүштүрүп, кыйналганын, күндө күйгөнүн билбей иштеп, чөмөлө жасап, окуучулук күндөрүн оор жумушка алмаштырып алышкан деле капарына кирбей ойноп жүрө беришет. Аларга боор ылдый учуп бараткан таштын ачык машина үстүнөн өткөндө шопурдун урулга өөктөп жата калганы кызык. Ошого катырып, канча киши бейчеке өлүмдөн калганы капарына келбей шопурга күлүп атышат. А бирок баары тажашты. Балдар качаак ташты опузулаганга киришти. Эми качсаң өлтүрөбүз дешсе да тигиси тултуйгун чыкпайт. Бул бечере таш суунун боюнда жаткан салкын жеринен тоорына алып чыгып, элдин баары көрчү бийикке коюп коюшарына капа болуп калган окшойт. Байкуш балдар бул ташты жетер жерине жеткирип бекем жайлаштыргыча оозу менен тиштеп канатына салып гана учпады. Башканын баарын жасашты. Бекеринен уктап аткан агай буларды пок мээлер дебейт. Пок мээлер болбосо бир айласын табышат эле. Агайыныкы жыргал. Чөпкө чыкса да, пахта талаасында да уктай турган жерди таап алып уктай берет. Азырда кечеги пырпырактан кийин уктап жатат. Ушундай бир түштүү турмуштун жаркын бир барагы бар. Ал дүдү. Байкуш кыз сайга суу алганы келгенде челегине аттын кыгын салып канчыйлатты. Бир жолу апасы кармоо алып поктуу таяк менен токмоктоп саларда эптеп качып кутулган. Ошол дүдү булардын чики чапмайын көргөнү келиптир. Кыздардын арасында тур. Бул байкуштун болсо куудураган шымынын арты жыртылып эти көрүнүп жылаңдап жүргөн. Анысын колу менен кармап жыртыгын көрсөтпөйүн деп кара терге түштү. Жакшы эле ойногусу келет, бирок көчөгө жыртык ырылдап шамал кирет. Ошол дүдү менен бир гана жолу мектептеги кордо кийим ырдап жатканда артка туруп калып кол кармашкан жайы бар. Болду, ошондон кийин кол кармашпады. Ошол дүдүнүн апасы бул асманды карап абага кат жазып келатса кармап алып, а бул куркут, адатынча качайын десе колун кое бербей, буркураса жанына киши тура албайт. Сени үйдөн көрсөм үйдөн, талаадан көрсөм талаадан, дыргактатып кубалап каргач элем, мен куруйун дейт. Сени көрсөм дүдүнү көргөндөй болуп калам, кудайдын мөөрү бар кыз элең. Бизди мына улуу улум ыбыше көзү эмне деген жайга таштап кеттиң деп боздосо, жанына киши тура албайт. Эки тоок берип дүдүнүн сүрөтүн чоңойтуп дубал кыйылып коюптур, келип көрүп кет дейт. Эми о дүйнөгө барганда кошулуп ал, унутпа десе болуптур дептирмин. Өзүм уялып кеттим. Кечээ дагы ошону эстедим, бүгүн да ошону эстеп атам, эртең да ошону эстейм, бүрсүгүнү да ошону эстейм. Бир эле мерте колунан кармагам дейт. Кимин ырдалып атканда бир жолу колун кармаганы чын, дүдү да колун тартып алган эмес. Кемпирдин жалгыз уулунан калган туягы. Асманды карап, ойду карап, тоону карап, өзү менен өзү жашаган кыялкеч баланы ал деле ичинен жактыргандыр. Кышында кармалтап өөнгө түшүп, эки жакасына мелт калт суу толтуруп келатса, мунусу аттын тежегин салып ийип, суусун булгап салса, ыйлап алып, кайра барып суу көтөрүп келгенин, жайдын ысыгында жолдун эки четин аймап келаткан өгүз үстүндө келатканда мунун партаң жалбырактар арасында күтүп отурганын, чикит ойноп жатканда жыртык шымын бекем кармап чуркаганын, кара терге түшкөнүн ал деле эстегендир. Дүдү жок. Бул болсо бийик боорго эң чырайлуу аппак ташты алып чыгып, урандын соңку чекитин коюш үчүн ит азапты тартып балдар менен жан алекет түшүп атышат. Бирок алардын эмгеги талаага кетип, азап менен алып чыккан чекит ташы дайыр орунга токтобой койду. Жол ортосунан же жеткен жеринен төмөнгө томолонуп кетет. Балдар да тажашты, таш да чарчады. Тоонун боору жалаң урандарга толуп калган эле, балдар аны бир четтен окуп киришти. Көбүнүн өңөчүп, тамгалары жакшы окулбай калган. Жыл сайын алардын жанындагы чөптөрдү оруп, таштарды боеп турушу керек. Агай болсо уктап атат. Тоодон суук шамал сокту, ак мөңгүлү баскаарды жамгыр шаштырып жатат. Эми ал булар турган жерге келет. Балдардын бирөө агайды жамгыр ойготот дейт. Кечээ кичине пырпырап коюшкан экен, ошондон агайы жаны жер тартып уктап жатат. Окуучуларга иш, агайына уйку. Балдар ураанды таштап төмөн түшүп калышты. Эмимдин кыскача мазмуну ушундай: айлык турмуштун суу кошулбаган чындыгы, азыр айыл таптакыр башкача. Адреборлорго дагы деле көрүнөк жарнактар жазылат дечи, бирок коммунизм ураандары алмашып калган. Кадырлуу армандарыбыз, кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн кыргыз эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиевдин «Гимин» аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда 10-февралдагы таңкы программанын кайталоосун уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык. Саламатта калыңыз.